20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 14. oktobar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je pokrov Presvete Bogorodice. Danas aktuelno. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gornji Brčeli u Crmnici povodom hramovne slave ove svetinje. U Pećkoj patrijaršiji danas je proslavljena manastirska slava pokrov Presvete Bogorodice. Praznik pokrova Presvete Bogorodice molitveno je proslavljen u manastiru Ostrog. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je u hramu Svetog Save služio njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, u Foči je počelo obilježavanje praznika pokrova Presvete Bogorodice koji je u ovom gradu saborni dan. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, kazao za televiziju Pink, crnogorska pravoslavna crkva je beznačajna stvar. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, učinio je 13. i 14. oktobra po pozivu posjetu arhijepiskopu Canterburyskom gospodinu Justinu Welbyju i anglikanskoj crkvi u Velikoj Britaniji. Sa blagoslovom njegovog visoko prosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i njegovog prosveštenstva, episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija, danas iz jutra bit će održan 40. savezni festival srpskih guslara. Zabranjeni radovi na obnovi manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, a ovim povodom saopštenjem za javnost oglasila se eparhija Raško-Prizrenska. Ispitivanje ostataka djece Svetog cara Nikolaja II. Romanova, Svetog carevića Alekseja i Svete carevne Marije uskoro će biti završeno, kazao je njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gornji Brčeli u Crmnici povodom hramovne slave ove svetinje. Na kraju svete arhijerejske liturgije visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije služio je parastos mati Elikonidi, nekadašnjoj igumaniji ove svetinje, a potom je prerezao slavski kolač povodom hramovne slave manastira pokrova Presvete Bogorodice. Ovom prilikom visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je okupljeni vjerni narod poučio riječima arhipastirske besjede.
Tako i Crnici pripada i manastir Donje Brčele. To govorim zbog toga što reče mi otac Nikon da je došla jedna grupa dobrih ljudi ovdje crmičana koji su se uplašili. Zašto se obnavlja sad ta svetinja? Ko obnavlja tu svetinju? Ko obnavlja onu školu koja je na crkvenoj zemlji i koja pripada mitropolitu? Otkuda to je naše viteva? Tačno, jeste. Ali vratite se časnome krstu, svetinji, krstite djecu svoju. Ugradite sebe u tu svetinju kao što su to učinili i vaši preci. Pa jeste onda vaša. Ali ako ste bezbožni, a nadam se da nijeste, moji dobri crničani, ako ne živite po zakonu Božjem, ako ne držite časni post, ako se ne pričešćujete tijela i krvi Hrista Boga našega radi koje postoje sve ove svetinje, svaka ova svetinja i hram Duha Svetoga, hram Božji, onda nemojte. Prvo se krstite, miropomažite, osvetite, prosvete, pa onda ugrađujte i sebe zajedno sa ovom bratijom koja je sad došla na čelu sa Nikonom. Nisu oni došli ovdje, dragi moji crmičani, što nisu imali hljeba, nego su došli da ugrade svoju mladost ovu svetinju, kao što je naša Likonida, kao što su toliki mnogi prije koji su gradili ove svetinje, da ugrade svoju mladost, svoj život, da posluže Bogu i da posluže svetinji, da posluže narodu, da posvjedoče da je ovo sveto mjesto, sveta zemlja Crnica. I daj Bože da svi Crničani i ovi savremeni neka pripadaju ne znam kojim strankama, neka se opredeljuju po naciji kako hoće, to je sveto zemaljsko i prolazno, i nacija, i partije, i ideologije. A ono što je jedino, istinsko, vječno, neprolazno, to su ove svetinje, Božje svetinje, koje su Bogu prinijete na dar i oni koji su sebe ugradili u ove svetinje, koji sebe ugrađuju i koji grade sebe pokajanjem i ugrađuju sebe u vječno carstvo Božje, Hristovo. Radi toga postojimo ovdje na zemlji. Sve što je na zemlji Božje je i mi smo Božje ako hoćemo da budemo. I sve ovdje treba da bude prinijeto Bogu na dar, prije svega sami sebe i jedni druge Hristu Bogu predajmo. To je ono što odjekuje ovim svjetljima kroz vjekove. To je ono čemu nas uči i presveta djeva koja nas je zagrlila, pokrila svojim pokrovom. Njena je ova svetinja, presvete djeve, jer je pokrova preste Bogorodice. Ko smije od nas da kaže da je ova svetinja njegova? Ne smijem ni ja, ni bilo ko, pa ni Crničani koji su ovdje rodili. Utoliko je naša, ukoliko smo mi nadahnuti duhom presvete djeve i koliko nas ona grli svojim pokrovom i prima nas u svoja njedra i koliko nam daruje onoga koga je rodila, Hrista Boga našega, a on je sa nama i među nama i rekao je da će biti sa nama u sve dane do svršetka svijeta i vijeka. I on je danas ovdje sa nama, jer smo se mi sad pričestili tijeli i krvi njegove, kao i ovi koji počivaju pored ove svetinje, sjedinili se sa Gospodom, sjelivali jedni druge riječima, Hristos posredje nas jeste i bit će u vijeki vijekov.
Potom su svi sabrani pristupili trpezi ljubavi. U Pećkoj patrijaršiji danas je proslavljena manastirska slava, pokrov Presvete Bogorodice. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, koji je služio svetu arhijerejsku liturgiju, poželio je da se slavski kolač prenosi sa generacije na generaciju, da bi se Pećka patrijaršija grijala i prisustvom i mislima okupljenog naroda. Proslavljamo sveti dan majke crkve i majke svih nas povodom njenog čudesnog javljanja. Neka nam Gospod podari da budemo dostojni učenici i sledbenici Hristovi, a njene molitve neka ukrijepe sestrinstvo Pećke patrijaršije da istraje u borbi koja nije nimalo laka u očuvanju ove drevne svetinje gdje su stolovali mnogi srpski arhijepiskopi i patrijarsi. Poželio bih i da se slavski kolač iz godine u godinu prenosi u ruke sledbenika svetih arhijepiskopa, istakao je vladika Arsenije u obraćanju vjernicima. On je prenio očinski i pastirski blagoslov njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji zbog boravka u Velikoj Britaniji nije mogao danas da služi svetu arhijerejsku liturgiju u Pećkoj patrijarši na jedan od najvećih crkvenih praznika. Igumanija Pećke patrijaršije Mati Haritina rekla je za agenciju Crna da je pokrov Presvete Bogorodice jedna od slava Pećke patrijaršije u kojoj utjehu duši nalaze i oni koji su opstali i oni koji su morali spasavati žive glave iz grada na Bistrici. Mi smo tu i tu ćemo se uz blagoslov Presvete Bogorodice i njenu zaštitu moliti za očuvanje ove svetinje, jer bez nje niti će biti nas u crkvi, niti našega naroda okupljenog u njoj i oko nje, kazala je Mati Haritina. Proslava manastirske slave u Pećkoj patrijaršiji protekla je bez incidenata uz manje obezbjeđenje pripadnika kosovske policijske službe. Praznik pokrova Presvete Bogorodice molitveno je proslavljen u manastiru Ostrog. U crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru služena je sveta liturgija kojom je načalstvovao sabrat ostroške obitelji jeromonah Hirote i u sasluženje sveštenika Ivana Petrovića iz manastira Tronoša i jerođakona Zosime u prisustvu monaštva i vjernika. Oni koji su se postom, molitvom i ispovješću pripremali primili su sveto pričešće. Nakon svete liturgije praznovanje je nastavljeno u manastirskoj gostoprimnici. Sveta liturgija ranije jutro služena je i u Gornjem manastiru u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice koja čuva mošti svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je u hramu Svetog Save služio njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u Foči je počelo obilježavanje praznika pokrova Presvete Bogorodice koji je u ovom gradu saborni dan. U obraćanju brojnim vjernicima vladika Grigorije, administrator Mitropolije Dobrobosanske, kazao je da je pokrov Presvete Bogorodice jedan od čudesnih događaja kada je Majka Božija svojim pokrovom zaštitila one koji su stajali u hramu. Tako i mi danas sa istim osjećanjima, uvjerenjima, strpljenjem i smirenjem treba da se sklonimo pod pokrov Majke Božje i onda bez obzira kakvi smo, što smo grešni, slabi, malovjerni, od tog pokrova nadahnućemo se, napojićemo se, zaštitićemo se, umićemo se, obrisaćemo se, opraćemo se i kako kaže njen predak po krvi prorok car David, bit ćemo bijelji od snijega, rekao je vladika Grigorije. U toku liturgije obavljena su i dva rukopoloženja za sveštenika i đakona. Vladika Grigorije je rekao novinarima da je to znak da se mitropolija stalno podmlađuje. Svi ti mladići iznikli su u našim školama u ovoj mitropoliji i to znači da je ona plodna i da donosi dobre plodove. Za nesebičnu ljubav, dobročinstvo, bratsku hrišćansku pomoć i veliki doprinos Srpskoj pravoslavnoj crkvi, vladika Grigorije dodijelio je dva zlatna ordena Svetog Petra Dobrobosanskog, jedan opštini Foča, koji je uručen načelniku Radicavu Mašiću, a drugi ljekaru Veljku Mariću. Proslava pokrova Presvete Bogorodice u Foči nastavljena je tradicionalnim crkveno-narodnim saborom ispred hrama Svetog Save. Praznik pokrova Presvete Bogorodice sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i drugih eparhija obilježilo je svetom arhijerejskom liturgijom u pokrovskom hramu u Beogradu povodom hramovne slave. U crkvi prepunoj blagočestivog naroda prigodnom besjedom obratio se otac Kleopa i prenio blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Kada smo užurbano hitali u naručje svojih majki. Zašto smo hitali? Jer majčinsko naručje je simbol topline, simbol sigurnosti, simbol zaštite i tamo nam je bilo uistinu dobro. Tamo nas nije mogla savladati ni zima, tamo nam je bilo toplo. Danas proslavljamo praznik pokrova Presvete Bogorodice. Praznik nije samo čisto sećanje na onoga što, na ono što se zbilo. Sada bismo mogli govoriti istorijat današnjega praznika, ali o tome su mnoge knjige napisane, mnoge stranice ispisane. Smisao praznika se ogleda u večnosti. Zbog toga, draga braće i sestre, hajmo da zajedno izvučemo pouku ovoga svetoga praznika, ovoga divnoga dana, ovoga predivnoga događaja. Zašto sam na početku svoje propovedi spomenuo majku? Jer majka je simbol života, majka je simbol radosti, majka je simbol blizine. I upravo mi danas proslavljamo majku nad majkama, presvetu vladičicu našu Bogorodicu. Marija na jevrejskom jeziku znači uzvišena. Ona je časnija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima. Crkveni pisci nju nazivaju širom od nebesa. Zbog čega? upravo zbog toga što je ona rodila onoga koji je stvorio i nebo i zemlju i more i stvorio je čovjeka po slici i prilici svojoj.
Posle trokratnog ophoda oko crkve prelomljen je slavski kolač. Posle svete liturgije, bratstvo hrama na čelu sa ocem Miroslavom Milenkovićem, starješinom u parohijskom domu, priredilo je slavski ručak za sve prisutne goste. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, kazao za televiziju Pink: Crnogorska pravoslavna crkva je beznačajna stvar.
Crnogorska crkva, ta njihova nacionalna, to je beznačajna stvar. Nju vodi jedan čovjek koji ne uživa nikakav ugled i to čine mali broj njegovih pristalica, ali je to želja vrha Crne Gore da ima svoju crkvu. No to postoji, to je neka inertna organizacija bez ikakvog uticaja. Ja sam bio na Cetinju prošle godine kada je bio patrijarh Vaseljenski i sada na Ubaru i mislimo, vidjet će onaj narod, onom broju i onakom odnos prema crkvi i prema svima nama, ta crkva Crnogorska nema nikakvu izgleda na budućnost.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i delegacija Srpske pravoslavne crkve doputovali su 12. oktobra u London redovnim letom Air Srbije. Patrijarh Irinej je stigao u London na poziv lorda arhijepiskopa kenterberijskog gospodina Justina Velbija u cilju obnove i čuvanja sjećanja na znameniti govor svetog vladike Nikolaja u katedrali svetog apostola Pavla na Vidovdan tačno prije jednog vijeka u dramatično vrijeme prvog svjetskog rata. U crkvi Svetog Save služena je doksologija, molitveno slavoslovlje u čast svjetejšeg patrijarha i cijele srpske crkve i vjernog naroda u Ujedinjenom kraljevstvu. Više stotina vjernika došlo je da patrijarhu Irineju poželi dobrodošlicu i ujedno ovaj događaj učini nezaboravnim i neprolaznim u sjećanju i životu londonske parohije. Riječi dobrodošlice dragim gostima i svima prisutnima u ime vjernika i sve veštenika eparhije britansko-skandinavske uputio je vladika Dositej i uporedio okolnosti u naše vrijeme i ono u vrijeme svetog vladike Nikolaja. Patrijarh Irine je zahvalio na dočeku vladiki Dositeju, sveštenstvu i narodu, poželjevši im svako dobro od gospoda i pozvao na čuvanje vjere pravoslavne. Svoju besjedu patrijarh je završio željom i molitvom gospodu da dođe vrijeme da svi Srbi i Srpkinje se vrate u svoju milu otadžbinu i pomognu njenu obnovu. Posebno je bio upečatljiv susret patrijarha sa srpskim studentima sa univerziteta u Cambridgeu i Oxfordu, koji su došli da upoznaju patrijarha Irineja i da im dodijeli blagoslov i uputi riječi ohrabrenja. Njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej uputio je iskrene čestitke gospodinu Milošu Vučeviću, gradonačelniku Novog Sada, povodom izbora Novog Sada za Evropsku prestolnicu kulture 2021. godine. Vama i vašim saradnicima želim Božji blagoslov i svaki uspjeh u predstojećim naporima da srpska Atina bude dostojan domaćin evropske kulture koju je zajedno sa drugim evropskim narodima stvarala, naveo je u čestitki preosvećeni vladika Irinej. Sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i njegovog preosveštenstva, episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, danas i sjutra bit će održan 40. Savezni festival srpskih guslara. Smotru najboljih srpskih guslara iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, koja je takmičarskog karaktera, organizuju povodom 30-godišnjice upokojenja Radovana Bećirovića Trebješkog, Institut za srpsku kulturu Nikšić i Savez guslara Dušanovo carstvo Podgorica. Tim povodom u srijedu 12. oktobra održana je konferencija za novinare, na kojoj su o sadržaju predstojeće manifestacije u ime organizatora govorili Rajo Vojinović, predsjednik Saveza srpskih guslara Dušanovo carstvo, i dr. Budimir Aleksić, predsjednik Upravnog odbora Instituta za srpsku kulturu.
Kao što znate, iz poziva, iz dogovora za ovaj pres, ovdje će u petak i u subotu u Nikšiću biti održan 40. savezni festival srpskih guslara, koji će okupiti najbolje guslare, dakle, iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. On je takmičarskog karaktera, a bit će upriličen jednim posebnim povodom i zato smo izabrali da bude u Nikšiću ove godine, a to je 30 godina od upokojenja Hadži Radovana Bećirovića Trebuškog, čuvenog Nikšićanina i posljednjeg velikog barda epskog deseterca. Ova manifestacija održava se sa blagoslovom visokoprosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i naravno nadležnog episkopa Vodinjansko-Nikšićkog gospodina Jovanikija, dakle iza nje stoji crkva. Ukratko da kažem kako program će se odvijati, satnica manifestacije. U petak, dakle 14. oktobra u 19 časova u sali parohijskog doma bit će otvaranje manifestacije festivala polufinalnim takmičenjem 40-orice guslara iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske, koji su prethodno selektirani na takvim istim smotrama koje su se održavale u te tri države. Njih 10 iz Crne Gore, 10 iz Srbije, 10 iz Republike Srpske, plus 10-orica prvih sa prethodnog saveznog festivala koji je održan prošle godine u Gacku. U subotu ujutru u 8 časova u sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog bit će služena za upokojena arhijerejska liturgija sa parastosom Radovanu Bećiroviću Trebiškom. Služit će visokoprosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop Udinjansko-Nikšićki gospodin Jovanikije sa sveštenstvom dviju eparhija. Izaći će se i na grob Hadži Radovana Bećirovića, tu će biti služen parastos, a nakon toga bit će održan, u podne će početi, naučni skup, stvaralački fenomen Radovan Bećirović Trebiški. O tome će vam podrobnije nešto reći gospodin Vuda Aleksić, koji je predsjednik Upravnog odbora Instituta za srpsku kulturu, koji je također organizator sa nama Savezom srpskih guslara ove manifestacije. Taj skup će okupiti renomirane tumače književnosti. Nama je cilj, ambicija da, što se može vidjeti iz naslova tog naučnog skupa, da nauka osvijetli taj fenomen. Jednostavno, Radovan Bećirović Trebiški je, njegovo stvaralaštvo je nešto što je toliko prisutno u narodu, a nauka ga je do sad, možemo slobodno reći, uz neke časne izuzetke, ignorisala.
U čast slave Danilovgrada i u slavu svete prvomučenice Tekle ravnoapostolne u nedjelju 9. oktobra održan je prvi dobrotvorni turnir u malom fudbalu. Turnir je organizovalo pravoslavno bratstvo Svetog Arsenija iz Danilovgrada, a igran je pod sloganom Igraj fudbal, pomogni narodne kuhinje. Na turniru je učestvovalo 12 ekipa iz Danilovgrada kao i ekipa organizacije Mladi za kosmet iz Podgorice. Pobjednik turnira je bila ekipa Badića i Komana, koju je predvodio kapiten Goran Begović. Članovima pobjedničke ekipe je kao simboličan poklon paroh Danilovgradski protojerej Slobodan Zeković uručio po jednu ikonu, iskazavši ovom prilikom radost zbog velikog broja ekipa koje su se odazvale dobrotvornom radu crkve i pozvavši sve da drže slogu i jedinstvo kao zalog zajednice među braćom. Sredstva koja su na turniru prikupljena namijenjena su kao pomoć narodnim kuhinjama Mitropolije Crnogorsko-Primorske, te su predstavnici pravoslavnog bratstva Svetog Arsenija navedena sredstva uručili Upravi narodne kuhinje u Podgorici uz nadu da će ovo biti prvi u nizu turnira posvećenih prikupljanju sredstava za haritativnu misiju naše svete crkve. Zabranjeni radovi na obnovi manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, a ovim povodom saopštenjem za javnost oglasila se eparhija Raško-Prizrenska. Ministarstvo kulture Kosova blokiralo i ovih dana preko svog područnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i zavoda za urbanizam u Prizrenu nastavak radova na obnovi hrama Svetog Nikole u kompleksu manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Inspektori su došli u manastir Svetih Arhangela i tražili momentalni prekid radova. Radnicima koji rade na obnovi ove drevne crkve kao jedinog bogoslužbenog objekta u Svetim Arhangelima prijećeno je policijom i kaznama ukoliko nastave radove. Ministarstvo kulture Kosova i preko prištinskog dnevnika Koha objavilo je da su radovi u Svetim Arhangelima navodno nelegalni jer se sprovode bez dozvole za gradnju. Eparhija Raško-Prizrenska je početak obnove ovog hrama dogovorila još krajem maja ove godine u Savjetu za implementaciju i nadgledanje uz učešće šefova Kancelarije Evropske unije i OEPS-a kao i dva kosovska ministra kulture i prostornog planiranja. Ministar kulture Kujtim Šaljaj lično je pred svima obećao da će dozvola biti izdata za 10 dana, pa je sljedeći sastanak mješovite komisije u saglasnost svih dogovoren za početak juna u Prizrenu. Međutim, od tada do danas dozvola ne samo da nije izdata, već je Ministarstvo kulture odlučilo da na kraju zaustavi gradnju, koja je u međuvremenu morala da počne zbog roka za korišćenje donacije. O tome su i kosovski i međunarodni predstavnici obaviješteni još u avgustu i nije bilo nikakvih zahtjeva o obustavljanju radova. Ovakvo ponašanje Kosovskog ministarstva kulture predstavlja direktno kršenje fair dogovora koji je napravljen u prisustvu najviših međunarodnih predstavnika na Kosovu i Metohiji. Ministarstvo kulture s ovim aktom i moralno i profesionalno diskvalifikuje za nastavak saradnje u obnovi baštine i pokazuje da nema dobru volju za dalji rad sa Srpskom pravoslavnom crkvom uz poštovanje principa koji su pod međunarodnim garancijama, izjavio je preosvećeni vladika Teodosije. Zabranom obnove hrama u Svetim Arhangelima Srpskoj pravoslavnoj crkvi se onemogućava sloboda vjerskog života i otvoreno se guši život naše crkve zloupotrebom institucionalne vlasti, naglasio je vladika. Zbog ovakvog odnosa Ministarstva kulture Kosova, rad Mješovitog savjeta za kulturnu baštinu je već 5. mjesec zamrznut, što ne nanosi samo štetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi, već i vladi Kosova, koja očigledno nije spremna ili u stanju da garantuje one principe na koje se obavezala Ahtisarijevim planom, aneksom 5 i pismom najviših kosovskih zvaničnika u novembru prošle godine, gdje se Srpskoj pravoslavnoj crkvi garantuje sloboda upravljanja imovinom i obnovom njenih objekata. Spremnost Srpske pravoslavne crkve da u duhu saradnje i uz međunarodno posredovanje radi sa kosovskim institucijama na obnovi baštine grubo je zloupotrijebljena. Zato jedino možemo da zaključimo da se nakon kampanje sistematskog rušenja naših svetinja na Kosovu i Metohiji sada primjenjuje nova strategija institucionalnog gušenja sloboda i prava Srpske pravoslavne crkve na svim nivoima. Ovo također možemo da vidimo i u odnosu u opštine Priština prema hramu Svetog Spasa. Manastir Svetih Arhangela pored Prizrena sagrađen je u 14. vijeku. U masovnim albanskim neradima na Kosovu i Metohiji prethodno obnovljeni dio manastira je opljačkan i zapaljen dio temelja, a monasi protjerani. Nakon 2005. godine neki od manastirskih objekata su obnovljeni, ali se proces obnove nastavlja, kaže se u saopštenju za javnost eparhije Raško-Prizrenske. U muzeju Srpske pravoslavne crkve svečano je otvorena izložba Srpski ikonopis na području obnovljene Pećke patrijaršije. Velikom broju predstavnika srpskih medija i prisutnih koji su došli na otvaranje prvo se obratio upravnik muzeja Srpske pravoslavne crkve đakon Vladimir Radovanović, zatim njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, a izložbu je otvorio ministar Vladan Vukosavljević. Patrijarh srpski Irinej je istakao da ova izložba treba da nas podsjeti na naše pretke, posebno u današnjem vremenu kada je Kosovo i Metohija ugrožena zona, i naglasio da moramo da sačuvamo ono što je naše, što smo uvijek imali. Posjetioci muzeja Srpske pravoslavne crkve imaće priliku da do polovine decembra ove godine vide preko 100 izloženih ikona najznačajnijih ikonopisaca iz vremena obnovljene Pećke patrijaršije. Ikone su dio zbirke muzeja Srpske pravoslavne crkve i najznačajnijih manastirskih riznica naše crkve. Slušamo prilog koji je pripremila za radio Slovo Ljubve Ranka Mađarević.
Svečano je otvorena izložba Srpski ikonopis na području obnovljene Pećke patrijaršije od 1557. do 1690. godine u Muzeju Srpske pravoslavne crkve uz prisustvo njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića. Radojevića. Prisutnima se obratio upravnik muzeja Srpske pravoslavne crkve đakon Vladimir Radovanović, koji je istakao da ova izložba, koja sadrži 100 eksponata, verodostojno svedoči istoriju srpske kulture, nacije i pravoslavne vere. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej se također obratio i uputio na važnost ove izložbe, koja prikazuje freskopis obnovljene patrijaršije, ali i na njenu poruku koju nosi u današnjem vremenu, kada je Kosovo i Metohija ugrožena zona, naglašavajući da moramo da sačuvamo ono što je naše, što smo uvek imali.
Svakako, blagodajući okolnostima i prilikama, da je tada bio poznati brat ili rođak patrijarha Makarija Zahovića, nekada Paša Zahovović, koji je omogućio, blagodajući što je na srpskom prestolu crkveno bio patrijarh Makarije, da se Petska patrijaršija razvije i proširi, ali ne samo teritorijalno, nego pre svega duhovno i umetnički. U tom vremenu su nastala nekoliko velikih dela svetih ikona koje su vezane za dvojicu velikih naših slikara, ikonopisaca, a to je Jevrij Mitropanović i koji je radio na Leoni, koji je radio kod nas u Dečani na drugim mjestima, ali možda najviše u Svetoj Gori.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević je svečano otvorio izložbu i poručio da je cilj ovakvih dela bio uspešan i doveo do slobode identiteta od tadašnjeg okupatora Turske. Portreti rodonačelnika dinastije Nemanjića, Svetog Simeona, a posebno Svetog Save kao prvog srpskog arhijepiskopa u 16. i 17. veku su između i ostalog podsjećanje na 3,5 veka dugu nezavisnost Pećke patrijaršije. Na ikonama su pored njih predstavljeni i Sveti Stefan Dečanski, car Uroš, knez Lazar i Sveti Brankovići, mitropolit Maksim, despotica Angeline i despoti Jovan i Stefan. Jedan broj majstora ostavio je pomen svog imena na ikonama. U glavnu liniju razvoja se na osnovu visokih vrednosti stila mogu opredeliti Zografi Longin, Georgije Mitrofanović, Jovan Andreja Raičević i Radul. U njoj se uočavaju posredna i neposredna povezanost umetničkih ličnosti u pogledu prenošenja slikarskih obrazaca i uticaja starijih autora na mlađe. Najbolju bočnu liniju razvoja čine anonimni dečanski majstori, pop Strahinja iz Budimlja, Zograf Mitrofan, Kir Georgije i Zograf Kozma i anonimni slikari iz Pećke patrijaršije u službi patrijarha Pajsija. Posetioci muzeja Srpske pravoslavne crkve do polovine decembra 2016. godine imaće priliku da vide preko 100 izloženih ikona najznačajnijih ikonopisaca iz vremena obnovljene Pećke patrijaršije. Ikone su deo zbirke muzeja Srpske pravoslavne crkve i najznačajnijih manastirskih riznica Srpske pravoslavne crkve.
Danas aktuelno.
Ispitivanje ostataka djece Svetog cara Nikolaja II. Romanova, Svetog carevića Alekseja i Svete carevne Marije uskoro će biti završeno, kazao je njegova svetost patrijarh Moskovski i cijele Rusije gospodin Kiril. Dogovorili smo se sa državnim vlastima da se iznova izvrši kompletno ispitivanje, zato što je s naše tačke gledište ispitivanje izvršeno 90. godina obavljeno uz određene greške. Da bi crkva prihvatila rezultate ispitivanje mora biti besprekorno, ne smije biti nikakvih sumnji. Ovo ispitivanje se upravo privodi kraju. Ono se vrši u nekoliko laboratorija u inostranstvu, kazao je patrijarh tokom susreta sa potomkom carske porodice Romanovih, knezom Dimitrijem Romanovićem, održanom u subotu 8. oktobra u Trojice Sergijevoj lavri. On je kazao da se crkva s poštovanjem i povjerenjem odnosi prema naučnicima, ali da ne bi bilo nikakvih sumnji, molimo ih da ne žure, da sve bude urađeno kako treba. Mnogi ljudi kojima je ova tema bliska, koji je smatraju važnom, dijele ovakav stav, primijetio je predstojatelj. Patrijarh Kiril je također saopštio da su ostaci šifrovani, niko ne zna čiji se nalaze u kojem sasudu, to zna samo jedna osoba na planeti, patrijarh Moskovski Sverusije Kiril. Prema patrijarhovim riječima, ukoliko bude dokaza da ima poklapanja i da se radi u srodnicima, onda ćemo imati osnova da se s povjerenjem odnosimo prema ovom ispitivanju.
Danas aktuelno.
U Crnoj Gori i danas nas očekuje pretežno sunčano i osjetno toplije vrijeme, samo se tokom jutra na sjeveru očekuje svježe, ponegdje maglovito i tmurno. Duvaće umjeren do pojačan južni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od 4 do 8, na jugu do 16, a maksimalna dnevna od 18 do 26 stepeni. Poštovani slušaoci Radija Svetigora i gledaoci televizije Novi, bila je ovo emisija Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.